Halo, selamat malam para pendengar podcast setia. Balik lagi di AMPM Podcast di episode yang keempat. Nah, di episode yang keempat ini kita bakal bahas sedikit flashback berkaitan dengan di episode 1 yaitu rumah. Tapi kita akan lebih ngebahas tentang cara buat ngedapetin KPR, step-stepnya apa, dan ada tips and triknya agar KPR teman-teman podcast ini tembus, dan apa yang perlu diperhatikan ketika teman-teman membeli sebuah rumah. Nah, sebenarnya narasumbernya juga nggak expert-expert banget. Narasumbernya yaitu suami aku sendiri, karena yang ngurus semua dokumen dan lain sebagainya itu tak lain tak bukan adalah suami aku sendiri. So, di sebelah aku udah ada suami aku.
Halo semua, halo.
Okay, jadi langsung aja ya ke pembahasan mengenai KPR rumah. Jadi, tentu aja kalau misalnya teman-teman podcast mau ngajuin KPR, tentu harus ada rumahnya dong. Jadi, teman-teman podcast harus udah punya rumah, maksudnya harus sudah tahu rumah mana yang akan dibeli, gitu maksudnya. Terus apa lagi selain itu?
Podcast itu yang jelas udah ada rumahnya, habis itu udah ada duitnya.
Jadi nah, jangan coba-coba untuk KPR atau beli rumah kalau belum punya duit ya.
Karena gini, podcast lagi. KPR itu kan kemungkinan cicilannya itu akan lebih dari ya mungkin sekitar 10-15 tahun. Berarti kan artinya teman-teman itu harus punya komitmen untuk mencicil uang dalam jumlah yang besar selama kurang lebih 10-15 tahun. Nah, kalau penghasilannya enggak ada, penghasilannya masih naik turun, itu ya kita saranin ya jangan itu dulu. Maksudnya jangan nekat buat langsung ambil aja, karena ini kan masalah ya, kita namanya utang harus dibayar ya. Jadi ya komitmennya harus, selain rumahnya ada ya penghasilannya ada, minimal penghasilannya ada deh, sama uang buat DP.
Jadi ini ya apa namanya, harus punya penghasilan tetap kali ya, paling nggak selama 10 tahun itu ya, karena misalnya ngambil KPR 10 tahun ya,
gitu. Karena kan kita urusan sama bank, dan bank itu kan sekarang juga ya kalau misalnya mereka ngasih kredit terus kreditnya macet, kan mereka juga nilainya jelek. Ya otomatis namanya
nilainya gitu, siapa?
Nilainya banknya.
Jadi emang kalau, ya?
Iya dong, nilai banknya kalau misalnya tingkat kredit macetnya tinggi kan berarti jangnya jelek dalam.
Berarti harusnya bank harus bisa milih gitu ya.
Iya, makanya mereka tuh syaratnya kenapa agak tinggi, agak strict itu ya bukan karena apa-apa, biar mereka juga aman juga, jangan sampai mereka ngunculin kredit macet tengah jalan, nilai mereka kan pasti jelek juga gitu. Itu alasannya kenapa. Jadi jangan pikir bank KPR tuh ribet, seratnya banyak, susah ya. Ya bukan karena itu juga. Ya kayak kita lah, kalau kita misalnya mau minjemin duit ke orang ya kita pasti harus tahu juga orang itu track recordnya gimana, kira-kira dia bisa dipercaya atau enggak. Ya kayak gitulah, bank juga sama intinya gitu.
Terus selain itu harus tahu juga kali ya. Jadi misalnya rumahnya harga 1M misalnya. Terus nah harus tahu nih kemampuan DP-nya berapa, sehingga berapa nanti sisanya yang mau di KPR-in gitu. Jadi ibaratnya tahu kemampuan. Kalau misalnya kemampuannya enggak bisa nyicil 1M ya ditahan dulu gitu maksudnya.
Nah, itu sebenarnya enggak ada patokan yang ini ya. Aku kemarin juga waktu mau ngajuin KPR kan nyari-nyari referensi tuh. Banyak kok, nanti di Google tuh juga ada banyak kalkulator KPR. Jadi intinya penghasilan kita berapa, terus nanti harga rumah yang kita pengen itu berapa. Nanti tinggal dihitung tuh kira-kira misalnya. Nah gini, biasanya itu jumlah cicilan kita, kalau mau aman ya, jumlah cicilan kita itu setiap tahunnya tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita bulan. Jadi misalnya gini, penghasilan kita bulanannya 10 juta. Nah, sebulan 10 juta
berarti
tuh.
Berarti tidak boleh lebih dari 30%.
Nah, tidak boleh lebih dari 30%, tidak boleh lebih dari 3 juta. Itu cicilan. Semua cicilan, bukan cuma rumah ya. Kalau misalnya ada cicilan motor, ya itu dikurangi lagi. Cicilan mobil dikurangi lagi ya.
Berarti misalnya nih 10 juta gaji, terus udah ada cicilan motor. Cicilan motor berarti saya berapa sih, 2 juta gitu.
500.000.
Oh, 500.000. Ya. Cicilan motor 500.000 ya. Biasa, Bu. Biasa kalau misalnya saya kan langsung cash gitu, langsung
ya, cash.
Sultan. Jadi 500.000 berarti sisa 9,5. Berarti 9 tidak boleh lebih dari 30% dari 9,5 itu.
Bukan gitu. Jadi kayak gimana? Misalnya hitung dulu penghasilannya misalnya 10 juta. Nah, terus 30%-nya berapa? Berapa? Berarti kan
3 juta.
3 juta. Nah, 3 juta itu dikurangi sama
500.000.
Untuk cicilan.
Jadi, motor.
Catanya masih 2,5 juta kan. Nah, itu maksimalnya segitu buat cicilan KPR-nya.
Jadi 2,5 juta itu.
Nah, itu dihitung nanti ke harga rumah berapa. Nanti kira-kira berapa tahun, misalnya 10 tahun, wah ternyata 10 tahun kurang nih, bisa aja sampai 15 tahun, nah gitu.
Oh, tapi kan sering nih waktu awal-awal kita hitung-hitung nanti kira-kira kita mau beli rumah harga sekian, terus kita nih udah tahu nih kita bakal DP sekian, terus akhirnya kan sisanya itu kita kasih KPR kan. Nah, terus kita cari-cari di Google tuh kalkulator KPR. Kira-kira hasil dari kalkulator KPR itu seberapa persen mendekati sih?
Itu sebenarnya nanti bisa dibahas ya, cuma yang mungkin teman-teman
maksudnya
perlu
keakuratannya itu 90% atau 50% gitu.
Perlu teman-teman nanti itu ya. Ini kan juga ini kan based on pengalaman, jadi bukan sotoy ya. Jadi ini based on pengalaman aja. Sebenarnya rumah itu dihitungnya itu selalu berdasarkan nilai appraisal. Nah, nilai appraisal itu adalah nilai penilaian bank atas rumah itu. Jadi rumah itu dihargai berapa. Jadi kalau teman-teman mau beli rumah itu, si penjualnya ngatok harga 1M misalnya. Nah, tapi nanti si banknya nanti itu akan menilai lagi rumah itu layaknya dihargai berapa. Jadi kalau misalnya nih dilihat harganya ternyata hasilnya lebih rendah nih, nggak sampai 1M, misalnya 900 juta gitu. Nah, itu juga harus dihitung lagi. 900 juta itu bank itu bisa maksimal, semaksimal-maksimalnya itu 90% dari harga rumah ngasih kreditnya.
90% dari harga rumah.
Itu berdasarkan referensi ya, itu yang semaksimal-maksimalnya. Jadi 900 juta itu mungkin hanya sekitar 800 jutaan lah dikasihnya plafon kreditnya. Jadi sisanya itu harus dibayar ke pembeli. Itu yang disebut sebagai DP.
Berarti jadi, 100 juta tadi tuh
kan pembeli matoknya harga
1M. 1M berarti 200.
Jadi 200 juta gitu.
Oh,
jadi
gitu.
DP-nya itu teman-teman jangan dipikir itu apa ya? Saya mau DP segini ah. Nah, itu masih ada proses lagi. Kita enggak, kalau kita pengen DP-nya saya punya cuma 50 juta, 50 juta lah jadiin DP. Nah, itu tunggu dulu karena masih ada proses yang lain juga.
Oh, jadi sebentar. Jadi misalnya nih, aku mau beli rumah nih, harga 1M. Aku punya duit 200 juta. Ah, ya udahlah aku buat DP 200 juta. Berarti kan sisanya 800. Tapi waktu aku pengajuan KPR ternyata appraisalnya itu kan sisanya tadi 800 ya. Ternyata appraisalnya itu 700. Berarti aku harus nambah 100 juta untuk DP.
Iya.
Oh, aku pikir bank itu akan ngasih plafon sesuai dengan yang kita mau.
Nah, masalahnya itu makanya kita harus pintar-pintar tuh. Pintar-pintar dalam artian gini. Penjual itu kan biasanya ngasih harga tuh yang ini kan lebih tinggi kan. Misalnya harganya, yang namanya penjual ngasih harga kan setinggi-tingginya kan. Nah, kita harus bisa nawar tuh benar-benar rasional lah. Kalau kita punya rumah misalnya mau beli rumah, ini khusus untuk rumah second ya, karena rumah-rumah yang dari
baru.
Developer dari baru itu biasanya udah diurusin sama
developernya. Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi
udah,
ya.
Udah, nggak usah mikir, biasanya udah mereka udah kerjasama macam-macam itu.
Jadi untuk rumah second.
Rumah second, rumah bekas yang kita biasanya nyari-nyari sendiri ya itu. Ya kayak gitu, makanya ya lebih baiknya kita cari referensi di situ harga yang wajar berapa, dilihat dari kondisi rumahnya kayak gimana, karena bank juga ngelihat kondisi rumah itu layak atau enggak, terus jalannya itu lebar atau enggak, dekat sama tempat pembuangan sampah atau enggak, dekat sama hutan itu market listrik itu atau enggak, itu ada pengaruhnya.
Nah, jadi sebenarnya sih nyambung sama episode pertama ya. Jadi teman-teman juga milih rumah itu jangan asal, yang penting rumah terus bisa buat tempat berteduh, enggak. Karena kalau misalnya teman-teman beli cash boleh kayak gitu, kayak sesukanya. Boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli KPR, nah itu juga harus mikir sampai ke situ tuh, karena nanti akan ada penilaian dari pihak bank apakah rumah teman-teman ini layak untuk mendapatkan plafon tinggi atau enggak, kayak gitu.
Nah, satu lagi, yes, ini jadi kayak tips milih rumah buat KPR ya.
Tapi ya itu emang ibaratnya investasi buat kita juga.
Dan bank itu kalau enggak salah mereka tuh enggak mau nge-approve rumah yang enggak bisa masuk mobil.
Jadi, oh gitu.
Jadi ini bukan
kayak
masalah.
Rumah dalam gang gitu
nggak bisa? Iya, mereka nggak bisa. Ini bukan masalah apa. Jadi kayak ya sama lah. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu tiba-tiba kreditnya macet, bank kan juga mikir rumah itu harus bisa dijual lagi kan?
Tapi cuman nggak bisa masuk mobil atau sepeda motor pun nggak bisa. Soalnya batasannya itu hanya mobil.
Mobil.
Oh.
Kan kalau gang nggak kecil, motor masih bisa masuk kan? Itu. Jadi ya harus diperhatiin benar-benar. Jadi ya jangan dipikir karena murah terus habis itu tapi masuk gang ngambil aja, itu harus dipikir dulu karena memang ya itu gampang-gampang susah sih.
Tapi itu sebenarnya juga nilai investasi juga loh buat teman-teman podcast. Jadi bukan hanya untuk mempermudah teman-teman mengajukan KPR ke bank, tapi juga nilai investasi yang dimiliki rumah itu untuk teman-teman di masa mendatang. Tuh. Jadi tadi sedikit apa ya, ulasan kali ya, cara milih rumah kali ya. Nah sekarang step-stepnya gimana sih Pak waktu dulu mengajukan KPR, karena ini sekali lagi based on pengalaman ya, bukan karena kita orang bank jadi kita tahu. No, ini kita cuma pengen share pengalaman aja.
Jadi dulu itu pas abis ketemu rumah kan, nah abis ketemu rumahnya udah oke, udah deal harga, kita biasanya sih pada penjual tuh minta uang ini dulu, uang pengikatan lah, maksudnya biar rumah itu nggak dijual ke yang lain selama kita proses KPR gitu. Nah waktu kita milih-milih bank itu biasanya kan ya namanya orang yang pasti nyari yang promo lah ya.
Promo.
Ya, ya. Yang pasti yang cari promo tuh promo bunga yang paling rendah. Biasanya kayak gitu. Ada banyak promo sih. Ada promo bunga yang rendah, ada promo bunga yang bukan promo DP yang bisa DP-nya kecil, ada yang promo instant approval, jadi approval-nya gampang. Macam-macam lah pokoknya. Kalau kita itu pengennya waktu itu promo yang bunganya rendah dan fix itu maksudnya cicilan tetapnya itu yang panjang. Jadi waktu itu pengennya ya cukup 5 tahun lah. Bukan cukup ya, 5 tahun itu harus fix. Jadi cicilannya harus tetap selama 5 tahun itu.
Jadi biar kita enggak terlilit utang ya,
nah,
Pak ya.
Betul, biar mengantisipasi fluktuasi ya, bunga bank yang semakin meningkat.
Semakin lama cicilan itu fix kan mempermudah kita gitu, karena yang namanya harga itu pasti terus naik, nggak akan mungkin turun.
Nah nyarinya itu banyak kok, nyari itu nggak harus kita datang ke pameran macam-macam itu.
Nyarinya di mana ya Pak?
Kita tuh nyarinya tuh aku itu di website, di situs. Nah nanti banyak situsnya, mulai dari kpronline.com, kemudian ada sikatabis.com dan macam-macam.
Itu taunya di Google.
Google. Jadi ya kalau mau teman-teman mau cari keywordnya sih gampang aja. Promo KPR misalkan 2019, promo KPR Juli 2019. Nah, itu akan muncul tuh biasanya yang mereka pasang iklan-iklan di AdSense Google tuh bisa di paling atas. Nah, saranku itu waktu itu aku ngambil yang sikatabis.com. Ini aku rekomendasiin kenapa? Karena waktu itu nah di sikatabis.com itu selain dikasih penawaran, artinya iklan-iklan promosi KPR itu ada di sana semua, hampir semua yang ada. Selain itu kita bisa dibantu. Jadi jangan takut kalau teman-teman di situ suruh ngisi apakah sudah ada rumah atau belum, kira-kira.
Oh, ada surveinya gitu.
Ada ini ya. Jadi kayak data-data aja, penghasilan bulan berapa, terus rumah yang dicari harganya berapa, terus plafon kredit yang diminta kira-kira berapa, berapa jangka waktunya. Nah, itu nanti isi aja, nggak apa-apa. Isi aja formulirnya. Nanti setelah itu dia itu akan langsung ngasih informasi tadi itu ke rekanan-rekanan marketing KPR yang mereka punya. Jadi gitu. Mereka tuh udah punya rekanannya, misalnya BCA kan ada tuh promonya, terus abis itu CIMB Niaga misalnya, atau Mandiri atau BNI. Nah, mereka udah punya rekan-rekannya. Jadi abis itu mereka itu, nah enaknya lagi mereka itu kita dikasih pilihan mau via dihubungi via telepon, via WhatsApp atau via email. Waktu itu aku biar cepet sama biar isi datanya gampang, aku pakai yang WhatsApp. Nah, di WhatsApp tuh sama si sikat abis ya, di WhatsApp data kita udah masuk kan, bukan sampai data detail ya, cuma data-data yang dasar aja. Abis itu dikasih dia tapi abis itu kita dikasih pilihan tuh mau pilih kira-kira yang mana. Nah, tadi kan kita udah milih, lihat tuh ada promonya apa aja. Nah, kita disuruh milih kita mau ambil apa. Waktu itu karena aku ngelihatnya yang paling rendah bunganya itu BCA dan fixnya sampai 5 tahun. Nah, ya udah aku ambil BCA. Nah.
Oh, jadi itu promo yang paling menggiurkan ya waktu itu ya.
Tapi sama dia dikasih opsi lagi. Nah, gimana Pak, selain BCA saya juga kasih CIMB sama waktu itu satu lagi itu aku lupa.
Sama BNI, Mandiri, BRI.
ETN kayaknya
Maybank,
itu
Yobi.
Aku lupa. Yobi.
Yobi.
Nah, dikasih kan? Dikasih tiga-tiganya. Nah, aku dikasih kontaknya, marketingnya, mereka si marketingnya juga dikasih kontakku sama data-data awal yang mau tak masuki. Nah, namanya marketing kan begitu ada itu sasaran empuk, ya langsunglah mereka kontak kita, atau kalau misalnya kita bisa kontak mereka duluan juga gak apa-apa gitu. Jadi mereka ada datanya. Abis itu gampang, sekarang teknologinya udah gampang. Kalau dulu kan yang cerita-cerita orang dulu tuh kita ngumpulin berkas, ngumpulin dokumen, abis itu dibawa ke banknya, dikumpulin, nanti disuruh nunggu macam-macam. Nah, sekarang udah enggak, kita sekarang semua data itu bisa by email, bahkan WhatsApp juga bisa. Jadi udah kita udah beres. Aku sama orang marketingnya sama sekali nggak pernah ketemu, sama orang bank BCA itu sama yang ngurusin ini sama sekali nggak pernah ketemu. Ketemunya cuma pas akad tuh bang.
Oh,
itu cuma orang-orang
itu,
beda.
Berarti itu pertama ketemu sama yang waktu kita datang buat akad itu ya?
Iya, dan itu orangnya sama sekali beda, bukan orang yang selama ini TikTok kan.
Oh gitu. Terus.
Nah, habis gitu kita kontak, dikasih pilihan waktu itu. Nah, saran juga kita itu lebih baik itu ngambil bukan cuma di satu bank. Karena kalau misalnya biasanya tuh bank-bank itu bisa aja tuh kalau misalnya kita ngelihat, wah kok bunganya masih tinggi, di bank lain bisa ngasih ya lebih rendah. Nah, mereka bisa berani tuh nurunin. Nah,
oh, berarti kita apply-nya lebih baik di beberapa
bukan
bank
cuma.
Ya yang berbeda ya.
Antisipasi juga kalau misalnya di bank satunya itu
nggak diterima.
Tuh, waktu itu karena memang prioritas kita udah di BCA ya, dan ya kita yang aku
kita waktu itu daftar di mana sih selain BCA?
Waktu itu tuh di BCA, habis itu di BNI Syariah itu karena dari penjualnya.
Oh iya, jadi penjualnya itu kasih rekomen untuk BNI Syariah karena dia fix sampai lunas ya. Karena emang lunas. Kebanyakan syariah itu mereka fix sampai lunas kan. Tapi emang nominalnya lebih tinggi sih. Tapi ya itu tadi teman-teman nggak usah khawatir sampai lunas ya segitu aja gitu.
Itu anaknya. Kemarin pertimbangan kita adalah pertimbangan kenapa kita tetap milih yang konvensional ya.
Kenapa ya waktu itu?
Ya karena kita ada rencana kalau sudah itu kita mau lunasin.
Oh iya, jadi kita mikirnya udahlah yang sekarang aja dulu, kita mikir yang sekarang, kita bayarnya murah sambil kita ngumpulin duit karena pengennya di tahun kelima setelah selesai promo tadi itu kita bisa ngelunasin gitu.
Makanya kan kalau misalnya yang syariah walaupun fix tapi kan lebih gede lagi, nanti kita akan lebih susah lagi gitu. Nah itu terus dokumen masuk, dokumen yang dibutuhin itu yang secara umum ya, kalau misalnya teman-teman itu kerja sebagai karyawan itu lebih gampang sebenarnya, karena ini karyawan dengan syarat ya, rata-rata bank itu mensyaratkan minimal 2 tahun kerja.
Minimal 2 tahun kerja.
Tapi jangan khawatir, kalau misalnya teman-teman baru pindah ke perusahaan yang baru, itu kan misalnya belum sampai itu belum sampai 2 tahun gimana dong? Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting ada referensi dari tempat kerja sebelumnya. Kayak aku kan baru pindah. Baru sekitar 4 bulanan lah di tempat baru. Nah, mereka minta ada enggak surat keterangan bahwa sebelumnya pernah kerja. Nah, itu yang penting. Jadi kalau teman-teman yang baru resign atau mau resign, nah itu jangan, itu ternyata surat keterangan
kerja
pra bekerja itu sangat penting karena dipakai juga buat hal kayak gitu.
Jadi jangan lupa minta ya.
Jangan lupa minta, dan harusnya itu kan dikasih. Itu
dikasih, bukan kita harus minta.
Harusnya kalau perusahaannya benar itu dikasih.
Kalau kan, perusahaannya benar ya?
Iya, soalnya banyak yang enggak ngasih itu kayak gitu, alasannya macam-macam lah itu.
Terus.
Tuh, nah, pegawai tetap biasanya diminta. Kalau pegawai kontrak, aku nggak tahu ya, tapi agak susah juga sih pegawai kontrak. Itu nanti kalau teman-teman pengen tahu info pegawai kontrak kayak gimana bisa atau enggak, biasanya di Kaskus banyak loh. Pegawai tetap sih yang mau, kalau mau aman. Terus habis itu, nah kalau mau joint income sama istri atau suami itu bisa juga. Itu kan karena biar lebih gede juga kalau misalnya joint income.
Oh ini ya, jadi prosentasenya biar bisa ngutangnya biar bisa gede gitu maksudnya.
Betul, karena kan penghasilan digabung kan jadi lebih gede lagi gitu. Terus yang kedua itu biasalah KTP, KK, terus akta nikah kalau udah nikah, surat keterangan kerja, jadi surat keterangan yang menyatakan bahwa dia kerja di situ lah, gampang lah minta ke HRD itu. Habis itu, nah yang paling penting adalah surat keterangan penghasilan. Ini penting nih, karena mereka kan lihatnya dari penghasilannya dari slip gaji itu. Nah, sama mereka minta rekening koran selama 3 bulan terakhir.
Tapi perasaan kita nggak ngirim rekening koran deh.
Bukan rekening koran sih,
mutasi
rekening koran atau mutasi rekening.
Oh ya, mutasi rekening nanti bisa dicari di internet banking ya.
Jadi kalau teman-teman ngerasa,
jadi nggak perlu ngeprint di bank.
Aduh, ke bank susah nih, cukup internet banking itu kan dicari download PDF-nya itu bisa kok, tenang aja, bisa kok. Dan yang penting mereka itu ngelihat antara, kalau kita sih ngakunya gaji kita misalnya 10 juta di slip gajinya 10 juta. Nah, mereka harus mastiin tuh benar enggak nih yang masuk ke rekening itu 10 juta atau enggak gitu. Jangan-jangan kita ngakuin 10 juta yang masuk ke rekening cuma 5 juta. Nah, itu kan berarti kan enggak pas.
5 jutanya markup.
Heeh, mesti markup. Gitu. Jadi itu dilihat, habis itu biasanya dari KTP, KK, dokumen pribadi ya. Itu sama apa lagi ya? Nah, biasanya mereka ngasih formulir. Formulir itu yang harus kita isi. Formulirnya isinya standar lah. Alamat yang bisa dihubungi, standar lah kalau misalnya teman-teman ngajuin suatu aplikasi kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, harus ada NPWP. Itu nggak penting nih, wajib.
NPWP kedua-duanya ya Pak?
Kedua-duanya. Jadi kalau joint income tuh kedua-duanya itu sama, datanya harus di.
Itu kalau semua. Joint income, kalau misalnya cuma salah satu aja?
Ya salah apa, satu.
Maksudnya kalau misalnya pakai penghasilan suami misalnya, apa NPWP istri harus dilampirkan?
Enggak. Jadi kalau misalnya hanya suami aja, ya udah datanya data suami aja.
Oh.
Istrinya di sini tidak dianggap sebagai
nggak dianggap
sebagai debitor.
Oh.
Jadi ya nggak perlu ngumpulin data-data gitu. Soalnya nanti kan dicek juga BI checking kan, BI checkingnya dilihat juga tuh
ada kredit macet nggak?
Atau nggak? Nah itu penting buat teman-teman. Jadi kalau sebelum ngajuin KPR ini, kalau mau diterima, yang ngerasa utang-utang, cicilan-cicilan,
pastiin dulu kalian bersih dari berbagai macam hutang yang melilit.
Betul. Kalau misalnya utangnya banyak terus bayarnya lancar sih nggak masalah, aman lah. Itunya nilai kreditnya bagus tuh nggak masalah. Yang penting kalau misalnya walaupun kredit cuma satu tapi macet, jumlahnya kecil aja terus itu nggak lama nggak dibayar, kecil ini biar ntar aja, itu ternyata sangat ngaruh banget sama bank. Pun kan dilihat, wah ini aja nggak tanggung jawab nih sama utang-utangnya, terus jangan-jangan nanti nggak dibayar juga nih utang ini. Makanya mereka perhatiin banget yang masalah BI checking ini. Nah kebetulan waktu itu sebelum kita ngajuin, kita udah ini dulu, jadi penjual tuh punya teman, punya rekanan yang bisa ngecekin si BI checking. Nah, kita dulu minta KTP-nya dulu, fotokopi KTP, bukan yang foto KTP doang, dikirim lewat WhatsApp gitu. Terus dicek sama mereka.
Oh iya, biasanya itu dari pihak penjual ya yang care sampai segitu. Jadi dia yang ibaratnya ngecekin kita sebagai pembeli, apakah kita ini termasuk pembeli yang memiliki kredit macet atau enggak gitu.
Ini penjual dalam artian ini ya, maklar ya, bukan penjual yang aslinya punya rumah ya.
Ya kalau misalnya penjualnya sendiri juga enggak apa-apa kali, Pak.
Ya enggak apa-apa, cuma kan dia males juga ngapain ya dia. Nah, jadi tuh mastiin dari prosesnya lancar, dia juga enggak ini ya, enggak khawatir juga lah kalau misalnya kreditnya macet, ntar udah proses lama-lama soalnya nggak di-approve juga KPR-nya, kan dia juga rugi waktu juga.
Terus bantu. Ini aku mau nambahin buat ini karena pengalaman kita berdua juga, jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman podcast yang sudah nikah tapi KTP dan KK-nya masih berbeda. Karena awalnya kita juga mikir, duh gimana dong, kita apa harus ngurus KK dulu apa gimana gitu. Karena kita kan tinggalnya di apartemen gitu. Kenapa kita nggak ngurus dari awal kita nikah? Karena kita mikir ribet kalau misalnya kita harus ngurus. Oke, sekarang kakaknya di apartemen, KTP-nya apartemen. Nanti kalau misalnya kita punya rumah, nanti urus lagi. Makanya kita mikir, udahlah nanti aja sekalian kita pas punya rumah, kita ganti semua KTP dan KK gitu. Dan ternyata itu boleh di banknya. Tapi itu untuk semua bank atau?
Untuk semua bank.
Boleh ya berarti?
Boleh,
ya?
Yang penting ada buku nikahnya. Kalau nggak ada kan sama juga bohong. Nah, yang penting ada buku nikah. Dan dulu kan memang katanya yang aku baca-baca itu BCA itu paling susah gitu. Dia kan memang bunganya paling kecil, maksudnya di antara yang lain ya. Tapi memang dokumennya itu paling susah. Nah, makanya dulu sempat ditawarin ambilnya selain BCA juga ngambil juga yang lain.
Gitu. Karena kayak
acuin kayak
kita takut nggak tembus BCA ya.
Tembus juga, yang penjualan juga bilang kalau misalnya BCA itu memang rendah, cuma memang lebih susah sih dokumen-dokumennya. Waktu itu sih yang penting semua syarat terpenuhi, terus kita udah ngitung-ngitung sih antara cicilan sama perkiraan cicilan sama DP yang kita punya itu kayaknya masih masuk sih, ya kita pede aja ngajuin. Nah, kalau dokumennya udah lengkap, udah dikirim via email, biasanya tuh para si marketing tuh mintanya by email sih, scan-scanannya semua, udah tuh mereka.
Oh iya, nggak perlu ke tempat print ya untuk scan ya, bisa download aplikasi apa namanya?
Nah itu bisa lah nanti teman-teman.
Iya itulah pokoknya. Jadi maksudnya sekarang itu udah dimudahkan dengan adanya handphone.
Semua bisa lah, pakai handphone, pakai laptop semua bisa. Nggak usah mikir. Nah kita ngajuin tuh. ngajuinnya nggak cuma ke satu bank waktu itu, tapi memang yang lain-lain sengaja kayak ah agak nggak responnya agak tak kurang-kurangi lah biar nanti nggak bingung kalau misalnya satu di approve satu tinggal kan norak tuh agak nggak enak. Yang di tak kejar itu memang waktu itu sih yang BCA-nya. Dokumen masuk, abis itu prosesnya itu nggak lama kok, nggak sampai seminggu itu dihubungi sama si analisnya, ditanyain, nanyanya juga cuma mastiin datanya ini bener atau enggak, nama, alamat, terus kerja di mana, penghasilan seberapa, abis itu udah itu aja. Terus tak pikir kontak, biasanya kan kalau pinjaman atau kartu kredit atau apa kan minta kontak lain di luar keluarga dan itu akan dihubungi kan. Terus waktu itu kan kakakku yang tak minta nomornya, dia ternyata ngakunya gak di kontak sama sekali.
Tapi waktu itu orang bank nanyain aku juga,
nanyain
data diri aku gitu, kerja di mana gitu.
Terus nanti kalau itu saya hubungi istrinya.
Tapi aku juga nggak pernah dihubungin.
Nah jadi intinya teman-teman, kalau misalnya satu orang di misalnya pengaju aja dihubungi terus yang lain tuh enggak, ya itu sebenarnya sudah aman lah, artinya data yang teman-teman tuh udah sesuai, udah nggak perlu dikonfirmasi lagi. Ngapain dikonfirmasi lagi, data itu udah cukup meyakinkan untuk mereka.
Tapi bukan berarti teman-teman bisa ngasih data seenaknya orang itu ya. Jadi itu mungkin kayak kita beruntung aja kali ya, karena semua yang kamu ajuin untuk dihubungin itu nggak dihubungin gitu.
Iya, gak dihubungin.
Tapi bisa juga yang lainnya tuh dihubungin gitu.
Sangat mungkin yang lain tuh dihubungin.
Ini jadi karena tetap aja ngasih data yang benar.
Dan habis itu waktu itu kan yang disuruh bawa lagi itu buku rekening tabungan gajiku kan. Enggak tahu alasannya apa ya, cuma disuruh bawa aja.
Enggak percaya sama kamu.
Bisa jadi enggak percaya. Nah, habis di telepon itu kurang lebih jaraknya seminggu. Seminggu kemudian itu ada email tuh masuk. Nah, ngasih tahu bahwa permohonan kredit itu disetujui full plafon.
Yeay.
Itu berita yang sangat mengembirakan karena gini, tadi yang diceritain di awal ya, kan kita ngajuin tuh plafonnya sekian. Jadi kayak misalnya harga 1M kita ngajuin plafon itu 800 juta. Artinya kita kan udah ngasih DP ke penjual itu 200 juta kan. Itu hasilnya kan 800 juta itu kita ajuin ke bank kan. Oh iya, tadi lupa, bank itu ngelakuin appraisal dulu ke rumahnya. Tadi sempat lupa. Jadi setelah ditelepon pertama, bank itu appraisal ke
ngelihat nilai rumah ya.
Rumahnya.
Rumahnya dinilai.
Appraisal ini ada biayanya, enggak gratis. Kalau di bank BCA itu
buat uang makan ya, Pak ya?
Enggak tahu. Itu 1.100.000 itu untuk harga rumah di atas 1M kalau enggak salah.
1.100.000. Itu BCA. Kalau enggak salah di bank lain beda.
Di bank
beda
lain
ya?
Itu beda, lebih murah. Bahkan bank lain itu ada yang cuma 500.000.
Oh, berarti BCA paling mahal dong.
Iya, untuk appraisal BCA setauku ya dia yang paling mahal.
Terus
itu kita harus bayar dulu. Ya lupa tadi, kita harus bayar dulu.
Baru nanti
si orang
di appraisal.
Appraisal dilihat. Nah, terus habis itu, habis hari appraisal itulah data kita tuh diolah. Ini orang bisa enggak nih disetujuin sesuai dengan plafon yang dia minta. Nah, kebetulan kita itu harga rumah yang di appraisal tuh enggak beda jauh sama harga rumah yang kita sudah sepakati sama penjual. Habis itu kan, habis itu ngelihat permintaan plafonnya segitu, terus banknya nilai, oh ini masih masuk nih dari sesuai sama permintaan cicilannya berapa lama sama jumlahnya berapa sama penghasilannya masih masuk, nah makanya disetujuinya full plafon. Jadi kita udah nggak usah nambah apa-apa lagi. Nah, terus itu seminggu kemudian, abis itu langkah berikutnya adalah
abis appraisal nih.
Nah, itu abis appraisal, abis dapat surat itu apa namanya,
persetujuan
namanya, surat persetujuan kredit lah gampangnya. Nah, itu abis itu si banknya ngasih, sudah menunjuk notaris biasanya. Jadi kita nggak usah repot-repot nyari notaris, bank itu sudah kerjasama sama notaris.
Itu tuh untuk semua bank ya?
Oh, untuk semua bank.
Maksudnya bukan bank tertentu. Masa nah, iya sih kayak nah, ada bank yang enggak nunjuk notaris terus yes, kita disuruh narik notaris nah, sendiri kayaknya enggak deh.
Biasanya mereka udah kerjasama sama bank-bank sama notaris-notaris tertentu lah.
Oke.
Per wilayahnya. Jadi dia mereka udah punya listnya, udah ditunjuk notarisnya. Nah, habis itu biasanya kan harus dicek dulu tuh rumahnya, dicek tuh mulai dari surat-surat rumahnya lengkap atau tidak. Habis itu terus pajaknya gimana, ada bayar atau belum. Nah itu waktu itu yang kita itu habis surat itu turun, besoknya si penjual itu harus nyerahin dokumen-dokumen rumah itu ke notaris untuk
dalam
dicek
dalam waktu satu hari. Itu aku ingat banget ada notnya. Iya kan?
Ya.
Nah jadi pastiin teman-teman kalau misalnya mau beli rumah, penjualnya itu adalah orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Maksudnya kan ibaratnya penjualnya itu juga orang yang mau cepet-cepet rumah itu dijual gitu maksudnya. Jadi teman-teman mau beli itu apa ya, saling mendukung prosesnya lah ibaratnya, biar cepet gitu.
Dan enaknya kalau kita tadi ya di sikatabis.com itu ditanyain dulu apakah si rumah itu udah SHM, apakah IMB-nya ada, terus apakah pajaknya itu, bukti pajaknya itu ada. Itu tanyain dulu di awal, karena untuk mastiin kalau misalnya itu harus ada dulu sebelum proses berikutnya. Aku tuh karena udah ada semua, si penjualnya udah bilang ada semua, udah ada buktinya, kita minta buktinya juga, aman. Jadi ini tips juga buat teman-teman ya, kalau misalnya mau beli rumah, pastiin itu yang rumah second ya, IMB-nya ada, sertifikatnya ada.
Tapi terus, kalau bukan SHM, masa nggak boleh pak ngajuin KPR pak?
Boleh, tapi biasanya itu untuk yang rumah-rumah yang baru, yang dari developer langsung.
Oh, kalau second gitu nggak boleh? Rumah yang belum SHM, misalnya HGB gitu? Oh,
bisa, bisa, itu bisa kok. Nah, nanti notaris yang akan ngurusin itu. Jadi kalau misalnya HGB itu bisa notaris akan ngurusin itu, sama sekali nanti di biayanya itu ditambahin peningkatan dari HGB ke SHM.
Oh, berarti harus ditingkatin ya?
Harus ditingkatin karena bank itu rata-rata maunya yang SHM.
Oh, I see.
Nah, itu. Nah, tadi sampai tadi ya
persetujuan.
Persetujuan penjualnya enggak ngasihin si surat-surat sertifikat tadi ke notaris. Habis itu notaris ngecek ke inilah BPN lah, Badan Pertanahan Nasional. Dia akan ngecek itu sertifikatnya asli atau enggak, ada masalah atau enggak, macam-macam. Nanti kalau sudah beres itu, baru nanti tadi di surat persetujuannya sama sekalian biaya-biaya. Jadi teman-teman, jangan dikira biaya sebelum untuk KPR itu cuma buat biaya DP doang. Ada biaya-biaya yang lain, dan itu jumlahnya gede. Jangan salah. Jadi saat kita disetujui itu ada biaya namanya biaya notaris. Tadi ada biaya appraisal juga. Terus ada biaya provisi yang di bank itu. Terus ada biaya administrasi dan lain-lain lah. Kemudian ada nanti kalau misalnya mau akad itu ada biaya pajak, pajak jual beli lah, PPHTB namanya. Terus ada pajak penjual juga, itu nanti harus bayar sama si penjual. Yang lain lah, pokoknya disiapin tuh kurang lebih ya, kurang lebih 8-10% dari nilai transaksi lah, itu aja.
Oh, jadi selain untuk DP dan untuk cicilan per bulannya juga harus disiapin spare uang senilai 10% paling enggak dari biaya transaksi. Untuk biaya-biaya lalala tadi itu.
Itu maksimal ya. Karena kita juga ngitung enggak sampai 10% dari biaya.
Tapi ya amannya 10% lah ya.
Dari plafon yang disetujui ya. Transaksi itu maksudnya itu. Dari plafon yang disetujui sama bank.
Oke. Gitu. Terus abis gitu bayar DP nih ke penjual nih.
Jadi setelah si
pajak-pajak itu
si surat-surat tadi itu beres, sertifikatnya nggak ada masalah, udah oke, clear. Nah, syarat dari bank itu sebelum akad itu DP itu sudah harus ditransfer ke penjual. Nah, kalau BCA itu ada catatannya,
nomor rekening si yang ditransfer uang DP tadi itu harus sesuai sama nama penjualnya. Nama pemilik rumah sebelumnya gitu.
Jadi misalnya nih enggak boleh ceritanya si yang punya rumah misalnya Bapak Ahmad misalnya. Terus aku sebagai pembeli transfer DP ke istrinya, misalnya Bu Ahmad, tapi istrinya misalnya Ibu Aminah misalnya. Itu enggak boleh ya? Gak
boleh.
Harus ke Pak Ahmadnya langsung.
Harus Pak Ahmad. Enggak harus BCA kok, bisa rekening apa aja. Waktu itu kebetulan si penjualnya tuh rekeningnya BCA, jadi ya
pas aja.
Dan teman-teman, kalau misalnya kemarin karena dulu kita belum punya bank BCA, belum punya rekening BCA, makanya kita harus bikin rekening BCA karena itu wajib hukumnya.
Karena nanti cicilannya itu langsung auto debit dari rekening tersebut.
Betul.
Terus setelah DP ke penjual nih.
Nah, setelah DP ke penjual, jangan lupa nanti bukti transfernya itu disimpan karena nanti akan dibawa saat akad. Kalau udah semua urusannya beres semua, tinggal kita nyari tanggal yang pas buat akad. Yang pas itu dalam artian si notaris
sesuai dengan tanggal lahir. Jadi enggak tahu kenapa kayak alam semesta mendukung ketika kita akad itu pas pada saat ulang tahun suami. Jadi ibaratnya aku beliin kamu rumah sebagai kado ulang tahun ya.
Itu makanya aku pas nulis tanggal itu suka salah. Aku ya tanggal hari ini tak tulis tanggal lahir.
Jadi di pas akad itu juga sekalian serah terima kunci ya.
Iya.
Jadi di situ macam kayak kita kawin gitu kali ya, nikah gitu. Ini saya serahkan kunci, kamu rawat baik-baik.
Dan itu aku itu, dan rumahnya kebetulan kan udah dikosongin, jadi udah kita tinggal bisa langsung nempatin. Nempatin dalam artian kita bisa langsung ke sana tanpa harus nunggu penjualnya ngosongin barang-barang dulu. Nah itu kalau udah ketemu tanggalnya, udah sepakat oke semua. Jadi tanggal tuh antara tiga pihak, pembeli, notaris,
notaris maksudnya,
sama empat ding, pembeli, notaris, bank, sama si penjual.
Notaris itu bukan bank.
Notaris bukan, beda lagi.
Oh beda lagi, berarti harus keempatnya itu match ya?
Match, oke. Waktu itu susah banget tuh nemu tanggal karena memang istri saya waktu itu sibuk banget, jadi dia nggak sempet.
Iya, saya sibuk sekali, saya harus bekerja banting tulang.
Baik. Yang waktu itu karena juga notarisnya mau cuti juga, jadi waktu itu memang benar-benar waktunya di pas-pasin banget.
Kayaknya cuma tanggal itu kayaknya. Ya. Kalau nggak gitu harus mundur jauh banget.
Betul. Mundur sampai sebulan. Waktu itu memang dicariin tanggal yang benar-benar akhirnya bisa banget akhirnya tanggal itu. Jadi memang nggak minta pas tanggal hari itu, hari ulang tahun ku tema ya. Gimana ya pasnya segitu, mau gimana lagi?
Dasar. Jadi itu aja nih step-stepnya nih.
Step-stepnya itu sama ya itu aja sih. Mungkin step-stepnya kalau udah akad sih, yang jangan lupa tanda tangani banyak, dokumen-dokumen asli harus dibawa semua, dibawalah dokumen aslinya. Tapi sebelum itu dikasih tahu dulu kok apa yang harus dibawa.
Dan ketika mau tanda tangan jangan lupa dibaca. Jadi misalnya nih nama, misalnya rumah itu atas nama siapa nih. Nah itu ejaannya tuh harus bener. Pokoknya ditelitilah sebelum tanda tangan, sebelum ngasih paraf dan lain sebagainya. Atau jangan sampai misalnya kelewat nih ngasih paraf karena kejadian harus nyusul dari orang notaris, nyusul untuk nyerahin si dokumen yang ternyata kelewat waktu aku kasih paraf gitu. So kalau bisa aku simpulin kali ya, jadi dari step yang kita jelasin tadi, yang suami aku jelasin itu, step pertama tentu cari bank atau promo KPR-nya. Terus yang kedua kontak banknya. Yang ketiga siapin dokumennya. Dokumen di sini bukan cuma dari pembeli ya, tapi juga dari penjual. Oleh karena itu pastiin penjual tersebut niat ngejual propertinya, jadi bisa diajak kerjasama gitu maksudnya. Terus setelah dokumennya siap, lalu apply. Habis apply, tentu tunggu jawaban. Setelah tunggu jawaban, nanti akan ada bayar untuk biaya appraisal ya. Setelah appraisal ada persetujuan untuk KPR-nya, disetujui atau enggak. Terus setelah itu bayar DP ke penjual. Nah setelah itu baru akad di bank plus serah terima kunci. Gitu. Nah setelah tadi step-stepnya, ada gak sih tips agar KPR itu tembus?
Tipsnya itu paling gampang, semua dokumen itu harus benar-benar
komplit ya.
Komplit.
Jadi tipsnya cuma satu nih.
Ya enggak sih sebenarnya.
tipsnya banyak, yang penting punya duit.
Betul. Yang pertama adalah kita nemu rumah yang benar-benar layak untuk dijadikreditkan. Dijadikan jaminan buat KPR.
Jangan kalau untuk KPR itu emang lebih susah kali ya, karena kita berhubungan dengan orang ketiga. Terus kalau misalnya kita bayar cash gitu, suka-suka nih duit buat lo gitu kan. Tapi kalau kita berhubungan dengan orang ketiga, apalagi bank tentu maunya itu sesuatu yang bisa dibikin jaminan kali ya gitu ya. Jadi harus milih rumahnya, harus milih propertinya, harus yang bagus gitu.
Terus habis itu yang kedua itu syarat dokumen itu harus benar-benar dilengkapin. Di yang misalnya kurang itu benar-benar diurus, kayak misalnya kemarin NPWP-ku hilang, karena itu penting banget tuh harus segera diurus. Karena kalau enggak itu akan menghambat proses KPR-nya. Karena sebenarnya kalau semua dokumen itu lengkap, itu cepet kok, enggak sampai sebulan tuh udah selesai semua proses KPR-nya.
Iya, sama juga waktu itu aku juga belum ada kakak kan waktu itu, jadi harus dikirim dulu dari Surabaya. Kebetulan kan aku asli Surabaya dan domisiliku sebelumnya itu di Surabaya, jadi semua dokumen itu sebenarnya masih di Surabaya dan aku pun masih ikut kakak orang tua aku gitu.
Terus selain itu dokumennya ada. Nah yang kedua itu pastiin ini ya inilah, jangan menyesuaikan sama kemampuan lah itu.
Iya, jangan ngoyo bahasanya.
Jangan ngoyo, karena ini kan cicilan yang dalam waktu yang sangat lama. Bank juga akan ngelihat juga sih kemampuan kita seberapa. Kalau misalnya kita kemampuan misalnya setinggi 10 misalnya ya, kita jangan nekat ambil rumah yang senilai 20 ya. Selain itu akan susah di approve juga.
Kasian buat teman-teman.
Kasian
sih
buat teman-teman
nanti
sendiri.
Nanti malah enggak makan gitu kan, atau makanannya mie rebus gitu kan. Kasian ya buat usus ya.
Dibela-belain sampai malsuin penghasilan lah apa-apa itu jangan lah. Jangan sampai gitu. Nanti daripada bermasalah di belakangnya. Habis itu kalau bisa ketemu sama penjual yang kooperatif lah.
Yang tadi itu yang bisa diajak kerja sama gitu.
Nah habis itu, nah tadi ya pakai, nah ini bukan promosiin tapi rekomendasi bang, pakai situ tadi sikatapis.com karena enak kok, kita akan dikontak terus. Artinya sebelum kita nemu yang oke, dia akan bantu terus kok.
Jadi ini bukan karena kita di endorse ya,
bukan.
Jadi karena pure ini pengalaman kita berdua. Itu boleh dicoba sikat habis.com.
Pakai H.
Oke, sikatabis.com.
Karena di situ, karena waktu itu ya jujur kita sama sekali belum pernah punya pengalaman, enggak punya kenalan, terus kita juga enggak tahu ini harus ngajuinnya kemana dan gimana. Itu sangat bantu kita banget karena ya udah, daripada waktu itu kan juga ditawarin sama si penjualnya, si maklarnya ini kenal-kenalnya dia, cuma ya enggak lah, kita mau cari sendiri karena biasanya lebih murah kalau misalnya kita nyari sendiri. Dapat yang lebih bagus lah gitu.
Terus oh ya, satu lagi sebelum sampai di akhir acara. Itu aku mau nambahin, jadi waktu itu kita beli rumah itu penjualnya, pemiliknya itu bilang kalau mereka mau kasih garansi selama 3 bulan. Garansi itu mencakup misalnya ada kebocoran, pokoknya kerusakan-kerusakan lah yang pada waktu kita survei itu tidak terlihat. Misalnya nih, pas teman-teman survei pas siang hari gitu, nggak hujan, terus tiba-tiba waktu setelah akad nih hujan deras, terus ternyata bocor kayak gitu. Nah, itu mencakup di situ, tapi tidak semua penjual ya memberikan garansi seperti itu. Tapi kalau misalnya penjualnya sampai ngasih garansi seperti itu, biasanya 3 bulan. Ini tips aja sih, teman-teman jangan melakukan renovasi besar, atau pokoknya jangan melakukan renovasi lah selama masa garansi itu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman melakukan renovasi dan sampai ditemukan sesuatu yang ternyata rusak dan lain sebagainya, penjual tidak akan mau tanggung jawab, karena penjual akan menganggap kerusakan itu berasal dari hasil dari renovasi yang teman-teman buat gitu. Jadi lebih baik tunggu selama misalnya garansinya 3 bulan, tunggu sampai 3 bulan selesai baru teman-teman melakukan renovasi gitu. Ini karena pengalaman juga, jadi penjual memberikan kami garansi 3 bulan, tapi karena kami pengen cepet-cepet tinggal di rumah, jadi kita langsung nih renovasi, sewa kontraktor dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada beberapa kerusakan-kerusakan gitu sih. Sebenarnya minor sih, cuman kalau dibilang minor sih nggak juga sih. Pokoknya adalah beberapa poin gitu. Dan kita mencoba untuk mengklaim ibaratnya, tapi dari penjual menjelaskan seperti itu. Jadi surat pernyataan tadi itu secara tidak langsung akan hangus begitu. Jadi sayang kan. Tapi itu juga semua kembali ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yakin kalau rumah itu nggak ada masalah, ya udah silakan teman-teman bisa langsung mulai renovasi. Atau kalau misalnya emang ya udahlah, gue tinggalin dulu rumahnya gitu selama 3 bulan, gue cek kalau misalnya emang nggak ada apa-apa baru boleh direnovasi. Karena posisinya kan macem-macem kan, aku juga harus request jemputan dan lain sebagainya, nggak bisa langsung tinggal di rumah itu gitu, dan harus renovasi juga. Oke, sekian podcast malam hari tentang KPR rumah dari kami berdua, sepasang suami yang gelo.
Apa sih?
Jadi sampai ketemu di next episode, bakal bahas apa kita juga nggak tahu. Pokoknya ditunggu aja next episode di AMPM Podcast. Dadah.